Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yesu, nk'uko byategetswe n'Imana Umukiza wacu na Kristo Yesu twiringira, ndakwandikiye Timoteyo umwana wanjye nibyariye muri Kristo twemera. Imana Data ikugirira ubuntu, iguhe n'imbabazi n'amahoro, ifatanyije na Kristo Yesu umwami wacu. Nk'uko nabigusabye igihe najyaga mu ntara ya Macedonia, ugume Efezi kugira ngo ubuze abantu bariyo gukwiza inyigisho ziyobya. Ubabuze no kwihambira ku bitekerezo bitagira ishingiro no ku bisekuruza bitagira iherezo. Ibyo bizana impaka gusa, aho guteza imbere imigambi y'Imana twemezwa no kwizera Kristo. Intego mfite ngushinga ibyo ni ukugira ngo bagire urukundo rukomoka ku mutima uboneye utabarega ikibi no kwizera Kristo kuzira uburyarya. Bamwe bahushije iyo ntego bahera mu magambo y'amahombo, bashaka kuba bigisha b'amategeko nyamara batazi neza ibyo bavuga n'ibyo bemeza abantu bihandagaje. Turabizi koko amategeko ni meza igihe umuntu ayakoresha uko bikwiye. N'ubundi tuzi ko amategeko atashyiriweho intungane, ahubwo dore abo yashyiriweho: abagome n'ibigande, abatubaha Imana n'abanyabyaha, abahakana Imana n'abasuzugura ibyayo, abica ba se na ba nyina, kimwe n'abicanyi bose, abasambanyi basanzwe n'abasambana n'abo bahuje igitsina, abacuruza abantu n'ababeshyi n'abarahira ibinyoma, mbese abakora ibintu byose binyuranye n'inyigisho zishyitse. Izo nizo nyigisho zihuje n'ubutumwa nashinzwe bwerekeye ikuzo ry'Imana nyir'ugusingizwa. Ndashimira Umwami wacu Kristo Yesu watumye mbasha kumukorera, akangirira icyizere, bityo akanshinga umurimo we. Nari umuntu ukunda gutuka Imana, ngatoteza abayoboke bayo, nkaba n'umunyarugomo. Ariko Imana yarambabariye, kuko ibyo nabiterwaga n'ubujiji kubera ko ntemeraga Kristo. Ubuntu Umwami wacu agira bwaransabye, kimwe n'ukwizera n'urukundo tubonera muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ry'ukuri kandi rikwiriye kwemerwa na bose. Kristo Yesu yazanywe ku isi no gukiza abanyabyaha, kandi mu banyabyaha ni jye wa mbere. Ariko icyatumye Imana ingirira imbabazi ni ukugira ngo muri jye umunyabyaha wa mbere Kristo Yesu yerekana ukwihangana kwe kuzuye, bityo mbere urugero abazamwizera bose bagahabwa ubugingo buhoraho. Umwami uhoraho ari we Mana imwe rukumbi idapfa kandi itarebwa n'amaso, ahabwa icyubahiro n'ikuzo iteka ryose. Amina. Timoteyo mwana wanjye, dore ibyo ngushinze bihuye n'ibyabanje guhanurwa kuri wowe. Ubyiteho bituma urwana intambara nziza, ukomere kuri Kristo twemera, ufite umutima utakurega ikibi. Uwo mutima bamwe banze kuwumvira, bareka kwizera Kristo, bamera nk'abigungiye mu matongo. Muri abo hari Himeneyo na Alegisanderi, nabeguriye Satani ngo bibigishe kutazongera gutuka Imana.